У ефіры «Свабода», у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Лібіі баі паміж паўстанцамі і прыхільнікамі Муамара Кадафі ідуць ужо ў сталіцы краіны Трыпалі. Відавочцы паведамляюцца перастрэлках прынамсі ў двух раёнах гораду. Да апазіцыянера ў сталіцы далучыўся дэсант паўстанцаў, які высадзіўся з мора, прыплыўшы з гораду Місурата за 200 кіламетраў ад Трыпалі. Тэлекампанія «Аль-Джазіра» паведамляе аб гібелі больш за 30 вайскоўцаў, якія змагаліся на баку Кадафі. Ёсць страты і сярод паўстанцаў. Тым часам бліжэй да сталіцы перасоўваецца і фронтавая лінія. Узброеныя атрады паўстанцаў набліжаюцца да Трыпалі з захаду з боку гораду Эз-Завія, захопленага імі напярэдадні. Сам Кадафі і яго сын Сейф Аль-Іслам, выступы якіх трансляваліся лібійскім тэлебачаннем у ноч на нядзелю, ізноў выказалі ўпэўненасць у тым, што ўрэшце перамогуць паўстанцаў. У Сырыю прыбыла камісія ААН з мэтай ацаніць гуманітарную сітуацыю ў краіне, дзе некалькі месяцаў працягваюцца масавыя акцыі пратэсту, якія ўлады спрабуюць здушыць пры дапамозе ўзброеных сіл. За гэты час у краіне загінулі прынамсі 2000 чалавек. Сітуацыя ў Сырыі выклікае глыбокую занепакоенасць міжнароднай супольнасці. На гэтым тыдні лідары Злучаных Штатаў і шэрагу іншых краінаў Захаду заклікалі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада сысці ў адстаўку, абвінаваціўшы яго ў рэпрэсіях супраць мірных грамадзян. Еўразвязы Злучаныя Штаты ўвялі супраць Дамаска санкцыі. Прэзідэнт Асад, як чакаецца, выступіць сёння па сырыйскім тэлебачанні з ацэнкай сітуацыі ў краіне. Чакаецца, што ён раскажа пра свае бліжэйшыя планы. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які з чэрвеня знаходзіўся на лячэнні ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, мае намер 24 жніўня вярнуцца на радзіму. Пра гэта паведамляе агенцтва Сіньхуа са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка ўладаў. Афіцыйна аб вяртанні Салеха пакуль не абвешчана. У Йемене са студзеня праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Салеха. Шэраг назіральнікаў меркаваў, што ён ужо не вернецца ў Йемен. Аднак сам прэзідэнт нядаўна заявіў, што не мае намеру адмаўляцца ад улады. Паўднёвыя раёны Ізраілю раніцай у нядзелю ізноў былі абстраляныя ракетамі. З тэрыторыі паласы газы былі выпушчаны каля 20 снарадаў. Аб пацярпелых не паведамляецца. Ізраільскія вайскоўцы арыштавалі ў нядзелю больш за 100 членаў палестынскай групоўкі «Хамас» на заходнім беразе ракі Ярдан, паведамляюць палестынскія крыніцы. Становішча ў рэгіёне рэзка абастрылася пасля нападаў на ізраільскіх грамадзян, учыненых у чацвер палестынскімі ваяўнікамі на поўдні краіны, а таксама дзеянняў ізраільскіх вайскоўцаў у адказ, у ходзе якіх па памылцы былі забітыя некалькі егіпецкіх паліцыянтаў. У сталіцы Егіпту Каіро для ізраільскага пасольства працягваюцца акцыі пратэсту. Адзін з дэманстрантаў залез на будынак пасольства і замяніў ізраільскі сцяг на егіпецкі. Улады Егіпту назвалі недастатковымі выбачэнні, прынесеныя напярэдадні Ізраілем у сувязі з інцыдэнтам. У сталіцы Нарвегіі Осла праходзіць агульнанацыянальная жалобная цырымонія ў памяць аб 77 ахвярах тэрарыстычных нападаў месяц таму. На цырымоніі прысутнічаюць сваякі загінулых, тыя, каму ўдалося выратавацца, члены замежных каралеўскіх фамілій. У суботу каля 1000 чалавек сабраліся на востраве Утоя, дзе ў маладзёвым летніку правы экстрэміст Андэрс Брэйвік забіў 69 чалавек. Брэйвік прызнаўся, што ў той жа дзень, 22 ліпеня, ён арганізаваў і выбух ва ўрадавым квартале Осла, які забраў жыцці 8 чалавек. Сённяшняй цырымоніі ў Осла завяршаецца перыяд дзяржаўнай жалобы ў Нарвегіі.